Vintro cae printempo cune Marta elemento, almeno en nia hemisfero. Cae ciel auguroin de la proximigianta nova iar sezono ni jam de deco da tagoi bonvenigas inter alie in Pollando galantoin sur la grisei herbotufoi, ion quiloin, tulipoin cae hiacintoin. Yes, ili jam aperis, ec se eble ancorone en ciui giardenoi, sed iom arte creitai en grandei giardenistei centroi. Sed ciu jare, aparte Corbatons pronas le informui pri, yes, pri revenantei ciconioi, ancon nun jare ni lasu nin al tivui corticlei emozioi. Oni vide la unue ciconioi iam alflugis al Pollando, sed vesene pli fidinde informoi venos nur post unu du semainoi. Ani flanke dank al novae technologioi ni effektive scias, ke ini iam comencis la reven flugoin. Kiel informis kelkaj gazetoj, kvar ciconioi el la regiono de la urbo Siedlce, kun la propraj nomoj Zbyś, Franek, Michael kaj Trapper celas jam Europon. Inian migro itineron, kiu komenciĝis en la vintrumejo de la afrika regiono Sahel, lime de Ĉado kaj Sudano, ornitologoj sekvas dank al GOSOPO-sistemo. Oni atendas ilian alflugon ĉirkaŭ la dudeka de marto. La blankaj cikonioj, kiujn ni tiom malpacience atendas, estas heroo de multaj kredoj, auguroj, proverboj. Ili estas nedisigebla simbolo de la pola kamparo, unu el la plej malnovaj specioj vivantaj proksime al la homaj setlejoj. Oni asertas, ke se la unuan cikonion oni vidas dumfluge, la observanton favoros feliĉo. Problemojn atendu tiu, kiu rimarkos la unuan cikonion jam en la nesto aŭ sur herbejo. Una la plej vaste konataj kredoj estas tiu, ke cikonioj alportas bebojn, kaj en la domon, sur kiu cikonio haltis, certe baldaŭ venos nova familiano. Ja, la cikonioj mem apartenas al tre zorgemaj gepatroj. En Pollando kelkfoje ili havas eĉ po ses idojn, kvankam ĝenerale temas sole pri du aŭ tri cikonidoj. La predukado de la cikonia infano postulas multan streĉon. Unu sola birdido, ekde la elkoviĝo ĝis la forlaso de la nesto, postulas ĉirkaŭ 34 kilogramojn de riĉaj je proteino nutraĵoj. Ne temas sole pri la proverbaj ranoj, kvazaŭ la cikonia ĉefmenuo. La cikonia dieto estas multe pli varia. La birdoj nutras sin per insektoj, lumbrikoj, reptilioj, amfibioj kaj eĉ malgrandaj mamuloj. Kiel vivas la cikonia familio? Tiu demando vekas ĝeneralan scivolemon kaj tiel ĉiam pli ofte oni sekvas tion kun emocioj helpe de multiĝantaj laŭnombre interretaj kameraoj instalataj ĉe la nestoj. Sen kameraoj oni scias, ke cikonioj kutime estas fidelaj partneroj. La kokrado okazas malofte, multe malpli ofte, ol kaze de aliaj birdospecioj, eĉ se tiuj vivas kolonie. Cikonioj delonge ĝuas ĝeneralan simpation kaj estimon. Mencias ilin en siaj verkoj la plej renomaj polaj verkistoj, mencias ilin Adam Mickiewicz en Sinjoro Tadeo, Juliusz Słowacki kaj Cyprian Kamil Norwid. La cikonioj fariĝis la heroo de la pentraĵoj, kiel tiu akompananta la hodiaŭan programinformon tolaĵo de Józef Heumoński, cikonioj. Maldeca konduto rilate ĉi tiujn birdojn, iliajn idojn aŭ damaĝo de cikonia nesto estis kaj estas traktata kiel serioza delikto kaj eĉ peko. En Pollando ambaŭ specioj de cikonioj, la blanka kaj la nigra, estas strikte protektataj. Oni flegas kaj rekreas la atrakciojn por ili terenojn. Rilate la nigran cikonion, ĉirkaŭ iliaj nestoj estas krataj sferoj de la tutjara protekto cae perioda protecto inter marto cae augusto. Multae niei polei auscultantoi povas mem baldau attesti la printempan revenon de cigonioi al Pollando, ni en Varsovio cae aliei grandei urboi dependos de la amas comunicile informoi, ciun niciui, eble ec pro la pandemio, scivoleme attendas.